Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-problema tan-nuqqas tal-ikel. Il-bżonn li wieħed iżomm il-komunikazzjonijiet kollha miftuħin kienet xi ħaġa ferm importanti. Dak iż-żmien minħabba d-distanzi u l-mezzi ta' trasport li kien hemm, l-istess komunikazzjoni ma kienx daqshekk effettiva kif nistgħu nifhmu. Iżda xorta waħda l-Ottomani kienu jibgħatu diversi komunikazzjonijiet għal bżonnijiet differenti. Minn sorsi Ottomani stess nafu uħud minn dawn it-tri u informazzjoni li jintbagħtet. Kien hemm min kien jabbuża u n-nies responsabbli ħadu waqgħet tabla ħabel kontra min ma kellux il-kwantità ta' qamħ ordnat lest hekk kif waslet il-flotta Ottomana fit-triq tal-lejn Malta. Ftit qabel mal-flotta tal-Ottomani waslet Malta, eżattament fl-10 ta' Mejju, ittieħdet id-deċiżjoni minn fejn kellhom joħorġu flus talli ħmew madwar 1000 antar ta' peksimet. Dawn peksimet kienu galletti, galletti jibsa, li allura kienu jżommu aktar minn normal. Jider li anki f'dak iż-żmien kienu kun hemm dewmin minn ta' ħlas, għax jider li għalkemm il-galletti ittieħdu fil-verità in-nies li ħmew dik il-kwantità kienu għadhom ma tħallsux. Iżda jider li n-nuqqas ta' ikel kien problema ta' matul l-assedju kollu. Fis 26 ta' Ġunju wara li kienu tiġa rebħu l-Forti Santirmu, ingħatat ordni biex bastiment minn Dubrovnik li kien ingħaqad mal-flotta Ottomana jitaba bil-qamħ u jmur lejn Trablus, kif kienet magħrufa l-belt ta' Tripli fil-Libja mill-Ottomani. L-ordni kienet biex hekk kif jasal il-bastiment bil-qamħ jibdew jaħdmu u jaħmu l-galletti mill-aktar fis possibbli. Jitħallsu l-ħaddiema u x-xogħol lest jinġib lura lejn Malta mill-aktar fis possibbli. Ingħataw il-flus lill-kap tal-bastiment ħalli ma jkunx hemm dewmin minħabba nuqqas ta' flus u b'hekk ix-xogħol jitlesta malajr kemm jista' jkun. Il-problemi ta' nuqqas ta' ikel jidru li kienu kroniċi. Kull darba li bastiment kien jitlaq minn Malta għal xi raġuni jew oħra, kienu kun imħeġġeġ li jwassal aktar ikel lejn Malta. Kien hemm min kien traskurat u kien hemm anki oħrajn li ħadmu kif kienu ordnati li jagħmlu. Il-kap ta' djerba ġie mfaħħar li l-ordnijiet li natawlu biex ukollu l-galletti lesti kienu saru kif miftijam. Fitra li ntbatet fl-24 ta' Lulju kienet tajt li l-bastiment li ntbat minn Malta kellu jingħata il-galletti kollha. Dawk li jkun għatfadal għandhom jintbatu wkoll u jekk ma jkunx hemm spazju fuq il-bastiment għandhom jinstabu bastimenti oħra biex il-galletti kollha li hemm lesti jintbatu lejn Malta. Apparti minn hekk, il-qadi ta' ġerba kien ordinat biex għandu jara li jibgħat frott kull tip ta' ikel ħalli jgawdu kemm in-negozjanti kif ukoll is-soldati. U dan kollu juri li mhux kemm wieħed iġib miegħu munizzjoni u provizjon iżda kemm wieħed ikun jista' jkompli jġib l-ammonti neċessarji għall-assedju twil. Vincent Zammit isel milkom.